Noen av dere har lest et februarbrev som jeg sendte ut til folka i menigheten denne uka her. Og der siterte jeg Martin Luther. Ettersom jeg, når jeg forberedte denne preken i dag, så leste jeg gjennom det Martin Luther skrev om første Mosebok kapittel 3. I sin store Genesis-kommentar. Og da fant jeg ut at han skrev altså følgende. Slik er jeg helt overbevist om at det ville vært i paradiset. Der ville det vært evig vår, uten noen vinter, uten snø og uten kulde, slik vi nå har etter syndefallet. Og jeg synes det var et bra sitat. Og det slo meg at Martin Luther, som kanskje noen av oss tenker noen ganger, at denne vinteren den må være en del av syndefoldet. I hvert fall den vinteren vi har hatt nå. Og nå håper jeg tror jeg de fleste av oss håper at den snart er over. Men altså, dagens preken handler om første Mosebok kapittel 3. Og den teksten som står der, den handler om Adam og Eva i Edens hage, og hva som skjer når de blir frista. Og da er det jo sånn at historien går at Gud planter en hage, og Adam og Eva får lov til å spise av alle trærne i hagen, alle fruktene. Men det er ett tre som plantes midt i hagen, som heter kunnskapens tre, eller tre som gir kunnskap om godt og ondt. Og det treet får de ikke lov til å spise frukten av. Ellers så kan de gjøre hva de vil. Og de blir selvfølgelig fristet akkurat av det ene. Og de spiser frukten. I tradisjonen så snakker vi om et epletre, men det står ikke det i teksten. Men det kan jo for så vidt være det samme. Og det som skjer når de har spist, er at de plutselig oppdager at de er nakne. Og de begynner å finne seg, de fletter seg da et lendeklede av blader, så de kan skjule seg. Og så gjemmer de seg, for nå hører de at Gud kommer. Og så er det denne teksten. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg treet, og jeg spiste.» Og Herren Gud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Og kvinnen svarte, «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Og da sa Herren til Gud til slangen, «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme den sel.» Hva er det egentlig denne historien vil fortelle oss? For dette her er jo ikke en historietime, men det er en billedlig fortelling som skal fortelle noe helt grunnleggende om den verden som vi lever i. Og det den skal fortelle noe om er, når Gud skapte denne verden så god, når han lente seg tilbake og sa, «Dette er godt. Hvorfor er det da ikke godt? Hvorfor er det så mye fælt som skjer i verden? Hvor er det urettferdighet? Hvorfor er det sult når Gud ga oss den gode verden?» Og denne historien skal fortelle at grunnen er at en gang i urtiden så vendte menneskene Gud ryggen. Man valgte selv å være Gud, Herre. Og man ble drevet ut av Edens hage. Denne fredstilstanden man hadde levd i i harmoni med naturen, i harmoni med dyrene og i harmoni med hverandre. Ble brutt i stykker, og Gud sender dem ut av Eden, og nå lever vi øst for Eden. Her det vi holder til nå, etter fallet. Hva det egentlig som skjer? Hvorfor setter da Gud dette treet midt i hagen? Hvorfor gir han denne muligheten? For kunne han bare la være å plante det, og alt hadde vært fred og harmoni, alltid? Det som skjer egentlig, sånn som jeg ser det, fullendelsen av skapelsen av mennesket. For det som gjør mennesket til menneske, det som gjør oss helt unike, det jo at vi har frihet. At vi kan velge mellom det gode og det onde, mellom alt. Det som skiller oss ut fra alle andre skapninger, den friheten vi bærer på, det som gjør oss til mennesker. Og det den friheten Gud skaper ved å plante tre og sier, nå har dere et valg. Dere kan spise av det, men å bryte med meg, eller dere kan leve i fortsatt harmoni. De spiser det forbudte. Mennesker har alltid vist seg svake i fristelser. De øynene deres åpnes. Det første de ser at de nakne. Og det som kommer inn i verden først jo skammen. De begynner å skamme seg for hverandre og for Gud. Og det neste som skjer, at de begynner å skylde på hverandre. Når Adam konfronteres, så sier han, peker han på kvinnen og sier at det er henne. Det er hennes skyld. Eller egentlig så peker han to veier, for han sier at kvinnen du ga meg, hun problemet. Altså, han skylder både på kvinnen og på Gud. Dere, det deres skyld. Og kvinnen, hun peker på slangen og sier at han overlista meg. Det hans skyld. Og det vel kanskje noe av det som preger oss siden. Vi mennesker. Hvis vi alltid kan finne noen andre å skylde på og peke på. At det ikke vi, at det ikke meg som problemet. Men det alltid noen andre. De kler på seg, de gjemmer seg. Og så kommer altså Gud vandrende i hagen når kveldsvinden gjør at det svalt der. Og det jo en liten bemerkning som forteller oss at den historien ikke ble til i Norge. Eller sånn, ikke sant? Det litt varmere strøk. Det da Gud kommer ut. Og plutselig så jo ikke Adam og Eva der, og han roper, hvor du? Og det på mange måter det Gud har fortsatt med i verden. Å lete etter menneskene. Lete etter menneskene som gjemmer seg, som viker unna han på alle måter. Det det han fortsetter med også i dag. For oss. Vi som lever øst for Eden, utenfor hagen, i den verden vi i. Og jeg tenker at Gud ofte går omkring her i byen vår også, og roper, hvor du? Og leter etter de menneskene som gjemmer seg for han, eller som har rotet seg bort fra ham. Vi skal snakke om et begrep som jeg vet mange synes reagerer på. Man ikke skjønner. Høres så negativt ut. Det heter arvesynd. Arver man synd? Det sånn at arver jeg foreldrene mine synder? Det ikke sånn det tenkt. Selv om det faktisk, rent som menneskelig, så det noe i det også. Altså at vi ofte arver foreldrene våres reaksjonsmønster og væremåter, og noen ganger destruktiv oppførsel, alkoholisme, barnemishandling. Altså, ting går ofte i arv. Men det ikke det det snakk om når man snakker om arvesynd. Og kanskje for å fortelle litt mer hva det handler om, så på latin så heter det peccatum originale, og på engelsk, som man har mer direkte, original sin. Altså, det forteller kanskje mer presist hva det man egentlig snakker om. Altså denne synden som på en måte var original som kom inn i verden. En slags grunnleggende skade som menneskene har fått. En grunnskade. Den skaden som ligger dypt inne i sjela vår et eller annet sted, men som gjør at vi skammer oss, vi skjuler oss, vi skylder på hverandre. At vi ikke blir syndere den dagen når vi så gamle at vi gjør vår første synd, eller hva det måtte være. Første gang vi lyver, eller første gang vi stjeler, eller hva vi gjør som barn. Men at mennesket bærer med seg denne grunnskaden inn i livet. Og det derfor alle mennesker faller på ulike nivåer eller til ulike tider. Alle har denne grunnskaden. Og det derfor alle trenger frelse. Vi i samme båt, og den båten lekker. Og det på en måte samme hvor vi i den båten. Tenk dere at vi i Titanic. Titanic som treffer isfjellet. Og noen på første klasse og lever det gode livet. Noen på tredje klasse i bunnen av båten. Noen gode, noen onde, noen flinke, noen dumme. Alle slags mennesker i den båten. Men når isfjellet først har truffet, så den båten dømt til å synke. Og det eneste som kan redde de menneskene, uansett hvem de å komme i livbåtene. Det menneskenes situasjon. Vi i samme båt, og den båten synker. Vi har alle en grunnskade. Vi trenger alle frelse. Synd, det gir ulike utslag i livet vårt. Og noen ganger så har vi lett for å se veldig snevert på hva det at vi blir moralistiske. Og det et eksempel i den historien vi hørte lest fra Lukas kapittel 7. Historien om Jesus som invitert i selskap til fariseeren Simon. Og der det godt å være. Ikke sant? Her har vi dannede samtaler. Kanskje åndelige samtaler til og med. Og vi spiser godt, og vi har det fint, alle i godt humør. Men så kommer altså denne ene kvinnen inn, som skaper dårlig stemning. Alle vet at hun hører ikke til i dette gode selskapet. Hun det sies ikke hva hun eller hvem hun men hun en dame med et dårlig rykte i byen, en som man egentlig vil avgrense seg for. Men hun kommer inn, og går fram til Jesus, bøyer seg ned ved føttene hans og begynner å vete føttene hans med tårene sine, står det, salve dem. Og det ingen som sier noe. Og det også litt spesielt i historien. Det jo typisk elefanten i rommet, noe alle klar over. Her det noe som skjer, men vi sier det ikke. For hvis vi ikke sier noe, så kanskje ingen merker det egentlig. Alle ser på kvinnen, alle vet hun der, men prøver å holde gående denne samtalen. Jesus merker selvfølgelig at her det blitt en misstemning i rommet. Og han begynner å fortelle Simon noe om hva dette innebærer. Simon, når jeg kom inn, så du ga meg ikke vann til å vaske føttene mine. Du salvet dem ikke, men hun, denne kvinnen, hun kommer inn og veter føttene sine med tårene mine og salver dem. Og det hun gjør et utslag av kjærlighet. For hun har fått sine synder, mange synder tilgitt, og hun svarer på dette med å elske. Men du, eller den, som ikke synes man har så mye å få tilgitt, elsker heller ikke mye. Altså, hvem en stor synder, hvem en liten synder? Det hun dama som alle liksom vet løs på tråden, eller hva hun måtte være? Eller det han fariseeren som selvrettferdig og selvgod, og har kanskje en måte å være på oss der han gjør at folk som treffer han føler seg små, fordømt. Jeg tenker sånn i våre sammenhenger også ofte. Det så lett å peke på enkelte synder som man tenker at det synd, og det synd, og så ser vi ikke at synd, denne grunnskaden som vi bærer med oss, den gir så mange utslag. Og kanskje noen av de farligste utslagene som Jesus gang på gang påpekte, det var det utslaget som gikk på at man egentlig dømte folk ned. Du ikke bra nok. Jeg bra nok. Vi bra nok. Men dere må holde dere utenfor. Og det var det Jesus brøt med gang etter gang. Ofte så det kanskje utenforliggende ting som gjør oss gode eller onde, for å bruke det uttrykket. Om vi har vokst opp i en trygg og kjærlig familie, om vi lever i et godt samfunn, der vi har gode rammer rundt livet vårt, om vi har det vi trenger, om vi har det bra, så det også mye lettere å være gode. Men når rammene brister, og det ser man jo stadig i samfunn, når rammene brister, for eksempel de gode ordningene som holder et samfunn sammen, at man for eksempel får borgerkrig, så det som om vilddyrene plutselig springer ut. Og ikke bare i fjerne strøk av verden. Jeg leste akkurat Morten Jentofts bok om Finlands borgerkrig i 1918. Litt over 100 år siden. Finland, staute og kai mennesker i Finland, de gjør jo ikke en fluefortred. Men vet dere at i Finland i 1918, og det brøt ut borgerkrig, og noen av de mest bestialske borgerkriger man har sett, antall drepte i den krigen, og vi snakker om noen få måneder, har man beregnet til 37 000 mennesker. Og det, bare tenk på det, det er antagelig like ille som i Gaza i dag, i Finland, for litt over 100 år siden. De er jo som oss. Eller tenk deg Tyskland, 2. verdenskrig. En kulturnasjon i sentrum av Europa, som altså begynner å ta liv av jøder. 6 millioner klarer de å utrydde i løpet av få år. Og hvordan klarer de det? De klarer det fordi alle små mennesker med på et maskineri som gjør det mulig. At det ikke en eller to skurker som gjør det, men alle egentlig med på det. Etter krigen så Hannah Arendt, en jødisk filosof, hun skrev om ondskapens banalitet etter Nürnberg-prosessene. Man ventet å treffe disse monsterne, liksom i disse som hadde stått bak utryddelsene. Men det viste seg å være banale mennesker, vanlige mennesker. Egentlig sånne som oss mennesker. Men i en gitt situasjon så blir man likevel et vilddyr. Følger ordre, gjør det man skal gjøre, selv om det umenneskelig. Eller kanskje Bibelen vil si, selv om det så alt for menneskelig å være akkurat sånn. Det det er å være menneske. Det når denne grunnskaden bare får flomme over. Og disse bødlene i konsentrasjonsleirene, de var gode fedre. De passet på hunden sin. De var vanlige mennesker. Ville vi vært bedre? Hvis vi hadde vært i Finland i 1918 eller i Tyskland i 1943, ville vi vært noe helt annet? Altså, vi kan håpe det, at vi ville vært noe annet. Vi håper det, men jeg er redd for at vi også bærer med oss disse tingene som gjør at i gitte situasjoner så kan vi bli noe helt annet enn det vi ønsker å være. Kristendommen, kanskje spesielt i luthersk tapning, blir ofte anklaget for å ha et negativt menneskesyn. Altså, vi ser for mørkt på menneskene. Menneskene gode også. Og menneskene gode også. Og likevel så mener jeg at dette menneskesynet ekstremt realistisk. Det forteller hvordan vi virkelig Så det finnes moder Teresaer både her og der. Men det finnes også Putiner både her og der. Altså, vi kan være alt mulig, men uansett hvem vi så bærer vi med oss denne grunnskaden. Alle har destruktivt potensiale. Det er derfor vi døper barn. Det er derfor vi bærer barna til framfor Gud. Små, uskyldige, vakre. Fordi de er mennesker. Fordi de ikke en gang i framtiden kommer til å trenge frelse, men fordi at de trenger frelse som mennesker som blir født inn i denne verden. Og vi får lov til å bære dem fram til Gud, allerede som spedbarn, og tro at de får den hellige ånd, at de får Guds frelse. Jeg vil tro at mange har som en favorittsang «Jeg trodde englerne fanns bare av himmelen». Nei, det var ironi, men i alle fall. Englene finnes på en måte bare i himmelen. Altså, det er menneskene. Vi finnes på jorden. Vi er ikke engler. Vi er oss. Og selv om det kan være sånn når du er forelsket og synger «Jeg trodde englerne fanns», og synes at det er en fantastisk menneske du har blitt koblet sammen med, og det varer kanskje noen uker og måneder, og kanskje et par år for den saks skyld, men så ser du at nei, det var visst ikke en engel du gifta deg med likevel, men et helt alminnelig menneske. Og det kan jo være et sjokk for noen, men det er kanskje det beste. Det er bedre å være gift med et menneske enn en engel. I USA tror jeg man har kommet til en erkjennelse som også handler om etter hvert hva som skjer inni en menighet, en kirke, sånn som her. Veldig mange predikanter blir jo nærmest sett på som engler eller profeter eller et eller annet sånt, hevet over synden. Og derfor så har de fått stor makt, og det er ingen som egentlig kan etterprøve dem. Og så har man gang på gang opplevd at det går på trynet. At disse store predikantene, disse store forkynnerne, profetene, at de viser seg også å være mennesker med ganske mange sår og skrammer og ødeleggende tendenser. Og så snakker man om at hva er det derfor man trenger for eksempel en kirke også? Man trenger rammer, strukturer som gjør sånne som meg for eksempel ansvarlig, transparent, ikke sant? Ikke få for mye makt over noen. Hvis man ikke er klar over det, så blir vi desto mer sårbare. Og det er kanskje det som var fariseernes problem når Jesus møtte dem. At de var egentlig ikke klar over at de var syndere. De tenkte at de var moralske forbilder som alle kunne se opp til og følge etter. Og så fikk de en blindsone for hva synd virkelig var. At de faktisk var de som dyttet mennesker ned og kanskje dyttet mennesker bort fra Gud. Arvesynd. Det gjelder alle. Og det betyr at vi trenger ikke å se ned på noen. Ikke dømme andre som stadig Jesus kommer tilbake til. Og ikke dømme for at vi ikke selv skal bli dømt. Fordi det kunne vært oss. Et radikalt menneskesyn. Men det som er enda mer radikalt i det nye testamentet er jo nåden. Nåden som overstyrer alt. Nåden som alle oss som ser at vi ikke fortjener det fordi at vi er mennesker, likevel tilbys nåde. Paulus som snakker om seg selv at «Jeg er den største av alle syndere, og når jeg fikk nåde, så er det et forbilde for dere alle, at dere også kan få det». Paulus som snakker om at «Riktig nok var det sånn at en manns gjerninger førte til alles død, men også en manns frelse fører til at alle mennesker kan bli frelst. Kolosserbrevet kapittel 2. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette er oppfyllelsen av det som sies allerede i 1. Mosebok kapittel 3. Slangen som vil bite deg i hælen, men du som skal knuse hodet dens. Og det er det som skjer på korset. Jesus som knuser slangens makt. Og siden er historien. Bibelens historie er spørsmålet, hvor du? Ikke vær redd. Ikke gjem deg. Ikke skli unna. Ikke skyld på andre. Men når Gud spør deg, hvor du? Si, her jeg. Kanskje det ikke så mye, kanskje det ikke så bra, men det her jeg og jeg vil gjerne komme hjem til deg. Bli tilgitt. Og selv i de mørkeste øyeblikkene, så tror vi at Guds frelse bærer oss. Jesus som sier, jeg har ikke kommet for å kalle rettferdige. Jeg har kommet for å kalle syndere. Og når han sier det, så tror jeg ikke han mener at det finnes en del rettferdige som han ikke trenger å frelse. Men alle mennesker, når de innser at de trenger ham, så han der med sin frelse. Og helt på slutten av Bibelen, i det aller siste kapitlet, så sies dette, ånden og bruden sier kom. Og den som hører det skal si kom. Og den som tørster skal komme. Og den som vil skal få livets vann som gave. Man roter seg bort i begynnelsen av Bibelen. Ut av Eden. Men siden, ånden, den hellige ånd og bruden, det kirken. Vi sier til mennesker, kom. Og alle som har hørt dette budskapet fortsetter å si, kom. Og den som tørster skal komme. Og det gjelder ennå. Det betyr ikke at vi skaper Eden på nytt. Vi fortsatt Adams barn. Vi bærer fortsatt grunnskaden med oss inni oss. Men Jesus nå midt iblant oss. Med sin nåde, med sin frelse, midt i verden. Her. Og han her for å lede oss hele veien hjem. Amen.